GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan Talibanyň wekilleri bilen duşuşup iki taraplaryň gatnaşyklary massagat etdi. Ýatyrylan uçur gatnawlara awaza gitmekçi bolan lewaplary ýoldan goýdy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın Gorunmak Ministri Lloyd Austin ve onun Ruth kardeşi Sergey Shoigu 11. Augusto telefon arkalı söhbetdöşlük geçirip iki yurdun prezidentlerinin samitinden son geçen ay bağdalığı verilen strateji durnukluluk gepleşiklerini ara alıp masalatlaştı. Pentagon'un metbuğu sekretari John Kirby Austin ile Shoigu'nun 28. yılda ABŞ-Rusya strateji durnukluluk diyalığının gaytadan yolu koyulma onun yediyanı tövük gölçülüğü azaltmak tağıllarlarını hem de açacağınlığı ara alıp masalatlaşanlıklarına aýtdy. Rusiýanyň Gorunmak Ministrligi taraplaryň strategik durnukluluk boýunça iki taraplaryň geňeşmeleriniň netijeleri, şeýle-de global we regional howpsuzlygyň meseleleri barada gepleşenliklerini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin iýunda Jenewada geçiren samitlerine gelecekdäki ýara gödäwçiliginiň binýadyny tutmak üçin strategik durnukluluk babatyna iki taraplaryň gepleşiklere Bağdalığı vermek boyunca ılalaştı. İki tarafın resmileri 28. yılda Jenevada duşuşupdi. Didimdor Belarus lideri Aleksandr Lukashenko'nın rejimi ABŞ'nın giyirden sonku sanksiyalar tapkırına Washington'un ödünün Minsk'taki ilçhanasının işgər sanını 1. sentyavra çenli 5 adama düşürmegi sormak bilen cevap verdi. Belarus'un daşarı işleri ministerliğinin metbuğu sekretari Anatol Klas 11. augusto ministerliğinin web sahipasına yerleştirilen söhbetdöşlükte Minsk'ın Julie Fischer'ın ABŞ'nın Belarus'taki ilçisi vizipesine bellenilmegi varadaki razıylığını yatıranlığına itti. Belarus'un hazırki ABŞ administrasiyasına olan önemi yitirenliğini nazarda tutup ABŞ hükümet tarafından utkuşturulayan ehli täze taslamalar, grantlar ve maksatnamalar boyunca hizmetdaşlygy togtudýar diýip hylas aýtdy. Fischer 2020-nji ýylyň dekabrynda Senat tarapyndan tasdiklandy. Ýöne Belarus hökümetiniň oňa viza bermekden ýüz öwürýänligi sebäpli Minskdäki işine başlap bilmedi. ABŞ-nyň Belarusdaky elçixanasy iki tarapyň gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagyna Lukashenko rejiminiň hemde onun Belarus'a qararsız seslerin yüze çıkmanı ruhsat verip bilmezliğinin, şeyle de onun halkara borçnamalarını yerine yetirmeyi gönülsüzlüğünün sebep olanını aytti. Klas'ın intervyusu ABŞ, Britanya ve Kanada Belarus'a qarşı täze sevda ve maliye sanksiyalarını ıglan edenden son peyda boldu. Nemis häkimetleri Berlin'deki Britaniýa elçixanasyny işleýän bir Britan raýatyny Rus üçin çalyşçylyk etmekde guman edip tutsak aslyny alanlyklaryny aýdýar. David S. adly erkek adam 10-njy awgusda Berlin'in goloýuna Potsdamda tutsak edildi diýip Germaniýanyň federal prokuraturasy beýanatda aýtdy. Beýanat guman edilýän elçixana yerli işgär hökmüne işe kabul edilendigini aýtdy. Britan polisiýasy 57 ýaşly Britaniýalynyň Antwerp agentliklerinin işi bilen baglanyşykly jinayet etmekde guman edilip Germaniýada tutsak edilenliğini tasdikladı. Rusiyanın Berlin'deki elçixanası häzir kuwatda özlerini bu mesele boyunca Germaniyadan alınan hiç ýyly resmi maglumatın yokduğuna edip komentariya vermekten yüze vurdu. Berlin bu işe ören çınlıkı içemeleşer. Germaniyanın topraklarını yakın yarana karşı içalıçılık etmek bizim kabul edip bilecek zadımız değil deyip Germaniyanın daşarı işleri ministerliğinin Metbuğu sekretar aýtdy. Germaniýanyň beýanatyny görä guman edilýän Russiýanyň aňy togurluklary bilen 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň bäri hyzmatdaşlyk edipdir. Bu adynyň bir gezek öz işi bilen ilteşikli bir resmi namany maliýe töleginiň öwredine Rus agentlerine geçiripdir. ABŞ-nyň sağlyk resmileri soňky geçirilen barlyklar vaksinalaryň çağanyň düşmek howpuny artdyrmaýany ony görkezýär diýip göwrüli aýallary COVID-19-a garşy sanjym kabul etmäge çağırdy. ABŞ-nyň keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezleri ähli göwrüli aýallary ýa-da göwrüli galmagy planlaşdyrýan aýallary hem-de emdirýän aýallary sanjym kabul etmäge çağıryar diýip gullugyň direktori Rachel Walensky 11-nji awgusta aýtdy. Keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezleriniň seljeren maglumatlaryna görä Pfizer we Moderna tarapyndan işlenilip düdülen sanjymyň bir görnüşi bolan mRNA vaksinasyny göwrülükden 20 hepde dolu kabul eden 2500 töwregi göwrüli aýalda çağanyň düşme howpuny artdyrmady. Bu aralykda Kaliforniýa ABŞ-da mekdepleriň mugallimlerinden we beýleki işgärlerinden sanjym kabul etmegi ýa-da COVID-19 üçin ýetgiderli test tapşyrmagy talap eden İlkinci ABŞ